Нещодавно мав з одним своїм знайомим, який не надто цікавиться космосом, але щось десь чув, таку розмову приблизно, що ось ми там запускаємо усілякі хабли, веби, але ж вони відносно маленькі, веб там, що там, 6 чимось метрів, можна собі в принципі його уявити, але питання в тому, що ось чому людство тоді просто не збереться і замість усіх цих телескопів, що ми будуємо, не побудує один супервеликий телескоп, от скільки треба, стільки побудують, величезний такий якийсь, от, і не побачить усе, що треба побачити в космосі. Це ж, типу, наче очевидно. Замість багатьох маленьких зібрати один великий, який все буде бачити. І хоча відповідь на питання, які починають з «А чому б вони не зробили щось?», як правило, або тому, що фізично неможливо досягнути і там є якісь закони фізики або інші моменти, які не призведуть до бажаного результату за такого підходу, або, що найчастіше, тому що це дуже дорого і ніхто не буде вкладати в це гроші. Але тут, саме на це питання, чому б людям не побудувати якийсь супервеликий телескоп і не використовувати його скрізь, вона набагато більш цікава, і я вирішив, а чому б не зробити про це випуск. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою «Земля», що продовжує свою подорож галактикою. Космічний тиждень номер 567. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». Давайте почнемо з того, що взагалі зараз будується, коли ми говоримо про «А давайте зберемося і побудуємо надвеликий телескоп». Тому що є насправді дуже-дуже великі телескопи, які зараз в розробці і відносно скоро мають запуститись. Мабуть, найбільш відомі і найбільш великі з телескопів, що прямо зараз активно розбудовуються, це гігантський Магелланів телескоп діаметром 21,4 метри. Він буде складатись з круглих сегментів і не буде одним великим дзеркалом. Є 30-метровий телескоп, з яким, з назвою взагалі вгадали дуже серйозно. Астрономи часто погано називають речі, але 30-метровий телескоп названий суперправильно, тому що його діаметр буде, сюрприз, 30 метрів. І є екстремально великий телескоп ELT, Extremely Large Telescope, який буде складатись вже з багатьох таких сегментів, як Джеймс Веб шестикутних, і його діаметр результативний складе 39,5 метрів, тобто майже 40 метрів. І це доволі серйозно більше, ніж наші поточні телескопи. В принципі, оце сегментоване дзеркало – це є вирішенням проблеми того, що ми будуємо щось на Землі. Тому що на Землі збудувати величезне дзеркало доволі важко, не тільки тому, що це фізично важко, тобто треба мати якусь апаратуру, яка буде цим всім займатися, яка буде дуже великою, і вона, в принципі, будується під одну конкретну ціль, тобто, щоб зробити величезне дзеркало умовно діаметром 100 метрів, треба буде побудувати машину, яка буде будувати 100-метрові дзеркала. І зробить вона це за своє життя один раз. І це не має економічних якихось бенефітів, але в той же час це просто фізично неможливо побудувати умовно 100-метрове дзеркало, тому що є гравітація, і гравітація впливає на те, як себе поводять конструкції цільні. Тобто таке дзеркало буде гуляти під гравітаційним полем, воно буде просаджуватись, і це буде давати результати на картинці. Тому що точність, яка потрібна для такого телескопу, вона дуже-дуже велика, і коли ми доходимо до таких масштабів, то навіть отакі маленькі флуктуації від гравітаційного поля, а це ж все треба якось підтримувати, тобто воно буде надважке, і це все має бути або скляним, або якоюсь іншою поверхнею. Коротше, це не рентабельно таке робити. Набагато простіше робити сегментовані дзеркала. Так, вони будуть мати між собою якісь дірки, що, теоретично погіршує картинку, якщо б ми порівнювали з абсолютно ідеальним цільним дзеркалом, але це погіршення, воно незначне. Плюс сегментоване дзеркало дає більше можливостей керування цим дзеркалом, тому що якщо щось знаходиться на Землі, навіть якщо воно високо в горах, наприклад, в Чилі, де більшість телескопів великих стоять і будуть стояти, або в інших високогірних місцях, типу на Гаваях, все одно є атмосфера, яка заважає, яка турбулентна, яка викривляє картинку. Саме тому ми бачимо ось ці лазери, які запускаються з великих телескопів. Це система адаптивної оптики. Ці лазери зроблені для того, щоб створити високо в небі штучну зірку, яку ми знаємо, як мала б виглядати. Потім система бачить, як вона насправді виглядає, і розуміючи різницю між двома картинками, тобто теоретично, як вона мала б виглядати, як вона виглядає насправді, через те, що сигнал проходить через атмосферу, дзеркало видозмінюється, щоб компенсувати оці флуктуації атмосфери. І коли у вас є сегментоване дзеркало, то керувати оцією адаптивною оптикою, яка викривляє дзеркало, так, щоб компенсувати ефекти від атмосфери, набагато простіше. Але тут треба сказати, що насправді ось навіть екстремально великий телескоп, 39,5-метровий, це далеко не найбільш телескоп на Землі. Є телескоп з діаметром навіть 500 метрів. Тобто це дуже-дуже великий телескоп, який називається FAST, який зараз знаходиться в Китаї. Але основна різниця між ними очевидна, що працюють вони в різних спектрах, тому що величезні оці телескопи – це радіотелескопи. І, можливо, у вас тут виникає питання, а чому ж тоді з цього радіотелескопа не зробити просто велике дзеркало, і хай воно працює в видимому спектрі? Тобто буде працювати зі світлом, яке ми бачимо своїми очима. Тут в гру вступають похибки, тобто толерантність того, наскільки точним має бути дзеркало. І коли ми говоримо про радіотелескопи, ось коли ви бачите такі тарілки, вони ж навіть з великими дірками посередині. І це нормально, тому що радіотелескопу треба бути точним в рамках довжини хвилі, яка в нього приходить. Коли ми говоримо про видимий спектр, це сотні нанометрів. Тобто і дзеркало має бути точним до сотні нанометрів. А коли ми говоримо про радіохвилі, тут можуть бути дуже довгі хвилі, в метрах, навіть іноді в кілометрах, якщо ми говоримо про супердовгі радіохвилі. Як результат, у нас і телескоп має мати похибки, може мати похибки, скажімо так, які співрозмірні довжині хвилі, в яких він працює. Звісно, краще мати кращий телескоп, але це диктує, наскільки точним вам треба зробити дзеркало. І умовно, якщо б ми взяли телескоп FAST і вкрили його фольгою, все одно він би не був достатньо ідеальним і давав би погану картинку. Так, він б збирав би дофіга світла, але точність була б дуже погана. І саме тому ми не можемо будувати такі великі телескопи. Але тут вступає в гру така штука, як інтерферометр. Ось коли люди, які знайомляться з темою, вперше чують про інтерферометри, вони питають одразу, ну так, це ж вирішує наші всі проблеми. Що таке взагалі інтерферометр? Інтерферометр – це коли ви поєднуєте між собою декілька маленьких телескопів і робите з них великий телескоп. Мабуть, найбільш відомий інтерферометр – це телескоп горизонту подій, який зробив нам оці фотографії тіней чорних дір в галактиці М87 і в нашій галактиці Чумацький шлях. І для цього треба було поєднати декілька радіотелескопів по усьому світу і зробити з них фактично телескоп розміром з земну кулю. Але, як взагалі працює інтерферометр? Для того, щоб створити інтерферометр, вам треба дуже сильно контролювати дві речі основні. Це дистанція між вашими окремими телескопами і час. Тому що, як працює інтерферометр? Фактично, ви хочете отримувати сигнал і синхронізувати свої маленькі телескопи, щоб вони отримували один і той самий хвильовий фронт. Ось коли у вас якась хвиля рухається, є так званий хвильовий фронт. Ну ось уявіть собі на воді, якщо ви кидаєте камінець, то хвиля розходиться, так? І якщо у вас стоїть декілька детекторів на воді, вони мають отримувати один і сам і той самий хвильовий фронт. І на воді це зробити, ну, можна собі доволі легко уявити, так що одна і та сама хвиля торкається там одного детектора, потім торкається іншого детектора, і ви, знаючи дистанцію між цими детекторами, можете вже робити якісь висновки про те, що це за хвиля. Але коли ми говоримо про світло, вони, по-перше, рухаються набагато швидше, а по-друге, дистанція між хвилями набагато менша. Тому що, знов ж таки, якщо ми говоримо про видимий спектр, йде мова про точність до сотень нанометрів. І вам треба контролювати, відповідно, і дистанцію між... Якщо ви хочете зробити візуальний інтерферометр, не радіоінтерферометр, як телескоп горизонту подій, тому що там якраз, знов ж таки, похибка доступна вам, вона в метрах, сотнях метрів і так далі. А якщо ми говоримо про телескоп видимий, то треба контролювати дистанцію і час між цими подіями до там дуже-дуже-дуже маленьких секунд. Саме тому, коли ми говоримо, що а давайте, ну, блін, інтерферометр, то запускаємо там в космос на один на Землі тримаємо, інший запускаємо на інший бік орбіти, і маємо собі інтерферометр діаметром, як уся орбіта Землі. І в чому складність? Складність в тому, що треба контролювати дистанцію між цими двома штуками дуже-дуже сильно. І якщо ми говоримо про видимий інтерферометр на такому розмірі, то навіть там протони і частки космічні, які просто будуть битися об один з ваших телескопів, вони можуть збивати картинку. Тобто настільки чутливий має бути механізм. Ну і плюс треба якось ще фіксувати час. Саме тому, коли ми говоримо про ті ж самі телескопи горизонту подій, їм треба було на кожному телескопі з учасників проєкту мати атомний годинник. Коли ви дуже чітко знаєте час, в який прийшов сигнал, ви можете якраз синхронізувати, щоб ви мали результати від одного і того ж самого хвильового фронту. І саме тому інтерферометр зробити безкінечного розміру, ну, неможливо. При цьому є проекти і працюючі проекти, які на регулярній основі працюють як інтерферометри. Наприклад, той самий VLT, це оптичний інтерферометр. А є ALMA, це радіоінтерферометр. Є такі проекти, як Міркат або майбутній Square Kilometer Array. Це величезний, просто там буквально квадратний кілометр будуть займати радіотелескопи. Вони ще й будуть в різних місцях. Один буде в Австралії, інший буде на півдні Африки. І вони будуть працювати як інтерферометр. Але не тільки так ми можемо збільшувати телескоп. Наразі найбільший телескоп, який взагалі збирається будувати людство реалістично, і який запущений вже як проект, це LISA. І це телескоп, який буде працювати не зі світлом, а з гравітаційними хвилями. Не впевнений, що це правильно називати телескопом, але в принципі чому ні? Чому телескоп має обмежуватися лише електромагнітними хвилями? LISA – це телескоп, який, здається, скільки там, 2,5 мільйони кілометрів буде розміром. Це три апарати, які запускаються в космос і будуть літати в формації трикутника, як не складно догадатись, тому що важко запустити три апарати, щоб вони не мали формацію трикутника. Мабуть, навіть неможливо. Так, неможливо запустити три апарати, щоб вони не мали формацію трикутника. Навіть якщо вони в одну лінію, це вироджений трикутник, здається, називається. Але зараз не про це. Головне, що вони будуть стріляти один в одного лазерами, таким чином фіксуючи між собою дистанцію, контролюючи, і вимірюючи якраз довжину цих лазерів. І якщо проходить через них гравітаційна хвиля, то вони це відчуватимуть. В принципі, це схоже по своєму механізму на детектори гравітаційних хвиль, які ми маємо на сьогодні, які, до речі, теж можна вважати величезними телескопами. І вони мають розмір скільки там LIGO, це 4 кілометри кожне плече. І це наразі ось наш найбільший телескоп, який планується. Можна також, мабуть, згадати телескоп, який називається сонячна гравітаційна лінза. Це поки що такий теоретичний проєкт, який хоче використовувати сонце як гравітаційну лінзу і отримувати таким чином дуже-дуже великий телескоп розміром сонця. Але для цього треба запустити апарат, який буде приймачем цього сигналу, в гравітаційний фокус сонця, який дуже далеко, який знаходиться від нас приблизно в 550 астрономічних одиниць, що дуже-дуже далеко, і навіть вояджери, які запущені були дуже-дуже давно, досі не пролетіли і половину цієї дистанції. Найдальший апарат наразі в 170 з чимось астрономічних одиниць, а треба 550. Ну і проблема такого підходу також, що подібний телескоп буде одноразовий. Тобто ви от запустили, і потім, щоб його перенаправити і подивитися в якийсь інший напрямок, треба буде запускати ще один апарат і чекати, поки він долетить до цього гравітаційного фокусу. Тобто це теоретично, мабуть, найбільший телескоп, який може створити людство. Якщо ми вже говоримо про гравітаційні лінзи, можливо, можна вважати, в принципі, гравітаційне лінзування як телескоп, але ну, ми його не контролюємо, тому я б сюди цього не записував. Але давайте трохи повернемось назад, і ось на прикладі Джеймса Веба. Джеймс Веб наразі найбільший космічний телескоп, і здебільшого він лімітований був тим, що його запускати не було на чому. Тому що у ракет є обмежений простір, в який треба складати телескоп, а Джеймс Веб доводилось складати, потім розкладати, щоб він вліз в ракету. І коли він запустився, потім з'явився вже проєкт Starship, зараз є оцей збільшений New Glenn. Зараз ми маємо телескопи з діаметром ракети в 9 метрів, і виникає питання, а чого ж тоді ми не збираємось запускати телескопи розміром в 9 метрів, або може навіть більше, щоб складати це все вже в там Starship чи в New Glenn. І де ці телескопи, які будуть значно-значно більше, ніж Джеймс Веб? Ну, по-перше, запуск – це не єдиний обмежуючий фактор, тому що, окрім того, що телескоп треба запустити, його ще треба побудувати, його ще треба спроєктувати, затвердити, це все треба фінансування, це все треба, щоб хтось його фактично, фізично будував. І це проєкт не на один десяток років, на жаль. Джеймс Веб там від ідеї до того, як він безпосередньо полетів, пройшло більше 20 років. Проєкт Ліса вперше був описаний в 80-х роках минулого сторіччя. І ось тільки в наступному десятиріччі він полетить. Тому такі подібні проєкти, це не просто, а дайте нам ракету, щоб воно запустилося. Треба все ще зробити все інше. І це набагато дорожче. Запуск взагалі в рамках там бюджету того Джеймса Веба був декілька десятків мільйонів. А сам проєкт коштував більше 11, здається, мільярдів. Тому, якщо ми говоримо про більші телескопи, вони будуть і коштувати значно більше. Але ще один є момент, який, якщо повертатися до питання, з якого ми починали, що а чому б не побудувати просто максимально великий телескоп, і тоді ми все побачимо. Тому що не завжди результат корелює лінійно з розміром телескопа. Я ось люблю наводити приклад, з мого досвіду, прольоту Нових Горизонтів повз Плутон. Коли ми отримали буквально детальні фотографії того, що раніше було буквально декількома пікселями розмитими, ми взагалі не знали, як виглядає Плутон, а потім отримали ось це з прольотами, де ми бачимо не просто це сердечко якесь розмите, так, а ми бачимо гори, ми бачимо поверхню, ми бачимо деталі всього цього, ми знаємо тепер, як виглядає Плутон, в декілька разів краще, на порядки краще, ніж ми знали раніше, якщо взагалі можна якось так кількісно це все порівнювати. І оцей стрибок в якості, він не завжди стається просто зі збільшенням телескопу. Тому може бути таке, що побудувавши 30-метровий телескоп і умовно 300-метровий телескоп, не обов'язково ви отримаєте цей якісний стрибок. Тому що, можливо, для якісного стрибка треба 3-кілометровий телескоп, або 30-кілометровий телескоп, або 300-кілометровий телескоп. І це все, ну, не працює, що, ну, зробили більше, одразу отримали більше. Саме тому не завжди треба тупо збільшувати розміри. Іноді є і інші параметри. Наприклад, знову ж таки, мій улюблений телескоп імені Віри Рубін, який от-от має на повну катушку запрацювати. Він же ж не через те, що він великий, такий класний, а через те, що він швидкий. Через те, що він зможе зробити багато фотографій і бачити не тільки в глибину неба, а і в часі змінювання неба. Бачити з високою частотою кадрів, умовно, так? Тому телескопи ось і не будуються тупо більшими. Сподіваюсь, вам стало трохи ясніше. Можливо, ви все і так це знали. Я думаю, багато з вас в курсі про великі телескопи. Але це цікава тема, як на мене, взагалі. Тому що це, знову ж таки, показує нам, куди може рухатись астрономія як наука, які у неї є напрямки, і чому ми робимо, ну, ми, як людство, робимо ті або інші вибори в тому, що ми і коли будуємо. На цьому все. Як завжди, велика дяка всім тим, хто підтримує проект на Патреоні. Зробити це можна по посиланню, або ви можете стати спонсором тут на Ютубі. Ну, а на цьому я вас залишаю. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.